Азат Тугналысын Акыкат Ак Сөз Ачык Коом
Саламатсызбы 27 ноябрдагы кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Активисттер Жексен Алиевтин иши боюнча сот эмки дүйшөмбүгө жылды, ал күнү чечим чыгышы мүмкүн. Бүгүн Израиль менен Хамас радикал тобу макулдашкан 4 күнгө угатууну токтотуунун акыркы күнү. Шембиден бери Хамас 39 туткунду, ага кошумча түз макулдашуулардын негизинде 19 туткунду кое берди. Кыргызстанда аялга зордук зомбулук көрсөткөн кишинин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөө сунушталууда.
Аймактык тескөөчүлөрдүн гана жакшылап талап коюп, ошолордун иштерин так аткаруусу менен эле зордук зомбулуктарды жоюуга болот.
Ошто милиция кызматкерлери мушташканы белгилүү болуп, жетекчилер кызматтан алынды.
Иштеш керек, начальниктер. Ошолор вообще выгнать надо таких с работы.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр кезек жаңылыктарда, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль бийлиги менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда бошотула турган барымтадагылардын жана түрмөдөгү палестиндердин тизмеси боюнча пикир келишпестик жаралды. Катардык ортомчулар бул боюнча иштеп жатышканын Израиль маалымат каражаттары жазышты. Айрым маалыматтарга караганда Хамас радикал уюму Израиль түрмөлөрүндөгү 6 аялды бошотууну талап кылууда. Ал эми 27 ноябрда бошотула тургандардын тизмесинде алардын аты жөнү жок болуп чыкты. Жекшембиде жоочулар туткундагы 14 адамды, анын ичинде 9 баланы Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Шнайдер балдар медициналык борборунун башкы дарыгери Эфрат Брун Харлев балдардын абалы туруктуу экенин белгиледи. Бизге түшкөн балдардын жана алардын энелеринин абалы туруктуу, азыр алар медициналык жана психосоциалдык текшерүүдөн өтүп жатышат, деди ал. Эки тараптын ортосунда түзүлгөн макулдашуу күчүнө кирген соңку 3 күндүн ичинде Хамасчылардын барымтасынан 39 израилдик, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 117 палестин бошотулду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 27 ноябрдын таңында билдиргендей, Авдеевканын айланасында айгышкан кармаш жүрүп жатат. Соңку бир суткада Украина армиясы орус күчтөрүнүн 30 жолку чабуулунун мизин кайтарган. Жоокерлер оккупанттарды чоң жоготууга учуратуу менен татыктуу коргонуп жатышат, деп жазылды башкы штабтын билдирүүсүндө. Буга чейин бир катар орусиялык телеграм каналдар жана блогерлер орус армиясы Авдеевкадагы өндүрүш аймагын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын жазып, аны тарыхый окуя катары мүнөздөшкөн. Башкент Сесе Вашингтондо жайгашкан Согушту иликтөө институту орус армиясы Авдеевка менен Есиноватая айылынын ортосундагы өндүрүш аймагында алдыга жылдыганын билдирип, толук көзөмөлгө алганы тууралуу маалыматтын далили жок экендигин кошумчалады. Кыргызстанда мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен соттолуп жазасын өтөп чыккан чечендстандык активист Мансур Мовлаев Кыргызстандан чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Азаткандын адвокаты Бакытбек Автандил уулу 27 ноябрда ырастады. Мансур Мовлаевдин коопсуздугу үчүн ал кайсы өлкөгө качан чыгып кеткени тууралуу айткан жок.
Из-за соображений безопасности анын кайсы экенин эле айтып албайм да. Ну он исполнил решение суда.
Деди Бакытбек Автандил уулу. Мансур Мовлаев жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу 20 ноябрда Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер боюнча коллегиясынын чечими менен сот залынан бошотулган. Аны өлкөдөн чыгаруу өкүмүн аткаруу милдети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлиги жана миграция боюнча мамлекеттик кызматка жүктөлгөн. Адвокаты ал соттон чыккандан кийин кайда экени белгисиз экенин, аны менен байланыша албай жатканын айткан. Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн активист мекенинде аны катаал жаза күтүп турганына кооптонгонун билдирип, канча жыл болсо дагы Кыргызстанда жазасын өтөөнү суранган. Ал былтыр өмүрүнөн кооптонуп Орусиядан качып чыккан. Быйыл августта Кыргызстандын атайын кызматы аны ысык көлдөн кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мовлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Ал арада Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн клооп порталын жабуу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун клооптун адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.
Убактысы бош болгонуна байланыштуу башка сотко судьяга өткөзүп берди деп канцеляриядан айтты. Ошого эми материал иштер канцелярияда экен да, жаңы сотко өтө элек экен.
Бишкек шаардык прокурору Эмилбек Абдымановтун арызында клооп басылмасы азыркы бийликте жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Клооптун башкы редактору бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сентябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арызынын негизинде клооптун сайтындагы саясатчы Рашан Жээнбеков СИЗО 1-де кыйноого кабылганын билдирди деген жаңылыкты жалган деген негизде өчүрүүнү талап кылган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев ген байлыктарын басып алууну жана аны мыйзамсыз иштетүүнү уюштурган, уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Тойгонбаев былтыр ген жайгашкан жерде айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда гендин ээсине кварцты чогуу иштетүү сунушун берген. Бирок ал баш тартканда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү маркум Чыңгыз Жумагуловдун Токтогул шаарындагы өкүлү болом деген дагы бир адам менен ишкерди коркутуп, компаниянын 50% үлүшүн уулуна каттатып коюшкан. Мэр өзү уулу жана уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү кармалышты. Алар бул боюнча же болбосо алардын жактоочулары комментарий берише элек.
Рахмат. Азаттык радиосунда Рахат Кеңешова айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекет орг сайтында, ошондой эле социалдык түйүндөгү биздин баракчалардан да тапсаңыз болот. Токтурууну улантабыз. Кабарларда укканыңыздай, бүгүн 27 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда активист Ырыс Жекшеналиевдин иши боюнча кезектеги отурум өттү. Анда активист өзү жана эки адвокат жарыш сөзгө чыгышты. Кийинки отурум 4-декабрга белгиленди. Ал күнү Жекшеналиев акыркы сөзүн сүйлөө жана чечим чыгышы мүмкүн. Сотко кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова да катышты. Азыр биз кесиптеши менен телефондон байланышабыз. Кундуз, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, Санжар. Бишкектин 1-май райондук сотунда Facebookтагы Политузник баракчасынын администратору 20 жаштагы Ырыс Жекшеналиевдин ишин кароолонду. Бүгүн сот өкүм чыгарары айтылып жаткан. Саат 16:30 башталган иштин алкагында Ырыс Жекшеналиевдин адвокаттары Нурбек Сыдыков жана Кантемир Турдалиев жарыш сөзгө чыкты. Анда адвокат Нурбек Сыдыков политологиялык экспертизаны жүргүзгөн Азамат Жанышулунун массалык башаламандыктарга чакырык жана бийликтин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө деген бүтүмү негиз экенин айтты. Ал мындай оюн Азамат Жанышулу эч кандай бир экспертизалык мындай илимий даражасы жок экенин, илимий иштерге аралашпаганын, мындан улам ал мындай бүтүм чыгарып берүүгө эч кандай укугу жок экенин билдирип, бул кылмыш жазуу кодекстериндеги ордуну бузаарын белгиледи. Ошондуктан бул экспертизага таянуу менен соттук чечим кабыл алуу болбой турганын Сыдыков кошумчалады. Ал ошондой эле кошумча жүргүзүлгөн лингвистикалык экспертиза эч кандай чакырык болбогонун айтып, бүтүм чыгарып бергенин айтты. Мына ушул экспертизага көбүрөөк таянууга мүмкүн болорун белгиледи. Бул экспертизалар Ырыс Жекшеналиев администратор болгон Политузник баракчасына бөлүшүлгөн Абдил Сегизбаевдин видеосунан улам жасалган. Анда Абдил Сегизбаев жетимдөө тууралуу айтып жаткан болчу. Бирок бул видеонун баштапкы автору катары Алина Асанова белгиленгенден судья ушуну эске алыш керектигин дагы сотто адвокаттар белгиледи. Ошентип жарыш сөз бүткөндөн кийин судья Сатарбек уулу Мирбек, мындан кийин да сот отуруму бар экенин белгилеп, Жекшеналиев акыркы сөзүн 4 декабрда айтаарын айтты. Бирок ишти кароо мөөнөтү 29 ноябрда аяктап калаарына байланыштуу анын мөөнөтүн дагы бир айга, тактап айтканда 29 декабрга чейин узартты. Ал эми Жекшеналиевдин баш коргоо чарасын үй камагынан эч кайда чыкпоо тилегатынын негизинде өзгөртүп берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Жекшеналиевдин өзү сот отурумдары атайылап эле создуктурулуп жатканын айтып, муну менен бийлик анын окуясын башкалар үчүн сабак кылууну көздөп жатканын белгиледи. Прокурор Байбагышова Жекшеналиевди 7 жылга эркинен ажыратууну 16 ноябрда соттон суранган. Жекшеналиев муну менен макул эместигин, эч кандай башаламандыкка чакырбаганын айтты. Ошондой эле Жекшеналиев интернеттеги аракеттери үчүн сот жообуна тартылып жаткан жалгыз жаран эмес. Буга чейин 70 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну Наталья Таштанова Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кымбатчылыкта айтканы үчүн 50 000 айыпка жыгылган, 50 000 сомдук айыпка. Билип болсо элдин оюн бузгандар жазага тартыларын кошумчалаган. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Ташиев Акынчыбек болсо эч кандай аёо болбой турганын, башаламандыктарга чакырыктар болсо сөзсүз жазага тартыларын дагы кошумчалаган болчу. Мында ушундай маалымат Санжар.
Ага, ошондо азыр айтылып жатпайбы, кийинки отурум 4-декабрда болот, ал күнү акыркы сөзүн сүйлөө жана Рыс Чекшендаевке чечим чыгышы мүмкүн депчи. Азыр сенин айткан сөздөрүңдөн 29-декабрга чейин жараян узарышы мүмкүн, туура түшүндүмбү мен?
Ооба, негизи 29-ноябрда ишти кароо мөөнөтү бүтүп 29-ноябрга чейин сот өкүм чыгарышы керек эле да. Бирок ошол акыркы сөздү 4-декабрга койгону үчүн ошол ишти кароо мөөнөтү дагы 29-декабрга чейин жылды да. Эми Рыс Чекшендаев мына ушул бир айга жылдырганын создук турганын эске алып туруп сот чечим чыгарууну 4-декабрда дагы чыгарбай коюшу мүмкүн, ошону менен создуктура бериши мүмкүн деп айтып атат дагы. Анан баса белгилеп кетчү жагдай, сот же болбосо бийлик органдары дагы ушул аракеттер менен атайын элге Чекшендаевдин окуясын үлгү катары, сабак болчу катары көрсөткүсү келип жатканын дагы кошумчалады Рыс Чекшендаевдин өзү.
Рахмат кесиптешим Кундуз Кызылжарова, ошо сот отурумунан бизге телефондо маалымат берди. Мен да кошумчалай кетейин, кесиптешим деле айтып өтүп кетти. Рыс Чекшендаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, тилге абагында 2 ай отуруп үй камагына чыгарылган. Блогерге кылмыш жаза кодексинин каалайман башаламандык беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тетер жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Мыйзамда бул берене менен 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 20 жаштагы Чекшендаев коюлган айыптарды четке кагууда. Бул темада макала баяндар Азаттык Чекит.org сайтында бар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү подкастынын кезектеги санын өткөн жуманын соңунда жарыялаганбыз. Анда чыгыштагы демократиянын өнүгүүнүн үлгүсү саналган Жапония тууралуу талкууну уксаңыз болот. Биз программаны улантабыз. Ош облустук милиция кызматкерлери мушташканы белгилүү болуп, жетекчилер кызматтан алынды. Интернетте кийимдери, бети канжалаган мас кишилердин видеосу тарап, алар милиция кызматкерлери экени айтылган болчу. Ички иштер министрлиги окуя боюнча териштирүү жүргүзүлүп, укуктук баа берилерин билдирди. Жосунсуз окуя коомчулуктун милиция жана ички иштер министрлигинин жетекчилигине карата сын пикирин күчөттү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социалдык тармактарда тараган видеодон улам Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековго эскертүү берилип, анын 3 орун басары Алмаз Үсөнәлиев, Салмоорбек Шарелиев жана Улан Асанбаев кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы топтолгон материалдарга ылайык иштен айдалган кызматкерлерге юридикалык баа берилерин кабарлады. Ошондой эле ички иштер министрлиги жетекчи курамынын кызматкерлери пикир келишпестиги менен өз ара мушташкан деп билдирди. Азырынча иштен алынган жетекчилер комментарий бере элек. 26-ноябрда интернетте тараган кыскача видеодо мас абалындагы 2 киши көчөдө бири бирин жөлөп таяп басып баратканын, биринин бети, кийимдери кан экенин көрүүгө болот. Алар 27-ноябрда кызматтан алынган жетекчилер экени айтылды. Видео качан тартылганы жана облустук милициянын орун басарларынын мушташка жеткирген чырына эмне себеп болгону белгисиз. Тартип сакчыларынын өзү тартип бузган учур алгачкы жолу катталган жок. Жарандык активист Автандил Жоробеков мындай жосунсуз жоруктардын токтобой жатышына милиция өкүлдөрүнүн жазасы калып жатканы болууда дейт.
Адашпасам бир жыл мурун дагы ушундай уруш болгон эле. Баягы генпрокурор жаткан кайсатабы Калайчик дегенчи, ушундай дагы милициялар мушташып, бирок тилекке каршы алды эле иш козголуп, бирок билмей кетти окшойт. Одан мурун ушундай Жалал Абадында болгон ушундай мушташчы эч ким жаза алган эмес да. Ушу мыйзам иштебейт, ошондон эле карайсы кайталай берет. Ошто баягындай эт эле мыйзам иштебейт, булар билет го.
Өткөн жылы сентябрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушов Оштогу иш сапарларынын биринде милиция кызматкерлеринин мушташына өзү күбө болгонун айтып, күч органдарын кескин сынга алган. Полончондордун мушташын атайын кызмат териштирип жатканы айтылып, бирок аягы эмне менен бүткөнү беймаалым. Эми иштен айтылган милиция кызматкерлерине кыскача токтолсок. Алмаз Үсөнәлиев 2022 жылы декабрь айында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчилик кызматынан алынган. Ага Кочкордогу уюшкан кылмыштуу топ боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы себеп болгон. Андан 2-3 ай өтпөй Үсөнәлиев Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп барган. Ошентип кемчилик үчүн иштен алынган полковник көп өтпөй жогорку кызматка барган. Иштен алынган дагы бир жетекчинин орун басары Улан Асанбаев дагы 2021 жылы Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгын башкарып турган учурда коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчилик үчүн кызматтан кеткен. Анын Ош облустук милициясына качан барганы белгисиз. 2022 жылы апрель айындагы ИИМ тараткан маалыматтарда ал Ош облустук милициясынын жетекчисинин орун басары экени жазылып жүрөт. 2020 жылы Кактус Медиа Асанбаевдин хан сарайы жөнүндө жазып чыккан. Ал эми Салмурбек Ширалиев жөнүндө ачык булактардан маалымат таап алган жокпуз. Ички иштер органдарындагы ишмердүүлүгүндөгү кемчилик үчүн кызматтан кетип кайра башка орундарга баргандар арбын. Маселен, уурдарып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу окуяда Бишкек шаардык милициясынын ошол кезде жетектеп турган Бакыт Матмусаев кызматтан алынган. Кийин ал ички иштер министри Улан Ниязбековго кеңешчи болгону айтылган. Министр демекчи, аялдар укугу, активисттерди аңдуу сыяктуу иштерде Ниязбековго сын пикир көп айтылып келе жатат. Анын отставкасын талап кылган бир нече акцияларда өткөн. Жакында эле Темиров Лайф YouTube каналында Улан Ниязбековдун ишмердүүлүгүндөгү шек жараткан жагдайлар тууралуу видео жарыяланды. Анда министрдин буга чейинки кызматы, мүлкү жана байланыштары баяндалат.
Чындыгында эле Оксфорд мектебинин жанындагы бул үйлөрдүн бири Улан Ниязбековдун апасы Сабира Чантуроевна Мырсалиевага таандык. Быйыл да жанаша жайгашкан эки особняк сатылып алынганын бил алдык. Ал үйлөр тууганы Мырсалиев Абдымалик Чантуроевичке катталган. Жалпысынан бул хан сарайлардын баасы 1,5 миллион долларга жакын. Же болжол менен 170 миллион сом.
Азырынча министр Ниязбеков журналисттердин видеосуна жооп бере элек. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков милицияга айтылган дооматтарга кошулбайт. Ал кемчиликтер менен кошо реформага аракет болуп жатканын айтты.
Не, министр ал аракет кылып атат, чоң там так милиция, машина жаңы там форма, морма, мотобайк, там, УПСМ, все, что может, возможности бар, ремонт жасайт, бары бир ал милицияга берип атат. Это тоже плюс-то тоже хорош керек дегенде. Борьба с терроризмом, да? Канча кишини сактап кетти турабы, чоң-чоң группалар вот мына алырды турабы, там Дмитриевке перестрелка болгон, потом на юге болгон, это реальный террористтер болгон. Грандиозный мына канча встречи было, саммит, ШОС, МОС турабы, ОДКБ, МОДКБ, бир чеп жол не было турабы. Вот криминалитет общий, грабеж, кража барбы, иштеш керек. Там не початый край работы дегенде. Единственное, ошол вот эта дисциплинарная ответственность ниже стоящий барбы, вот этот начальниктер. Ошолор вообще выгнать надо таких с работы.
Ички иштер министрлигинин сентябрь айындагы жыйынында соңку 6 ай ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилгени кабарланган. Алардын 63-ү жетекчилик кызматта иштегендер. Ошондой эле учурда тартиптик уставка өзгөртүү киргизилип жатат. Анда кемчилик кетирген кызматкерлер ички иштер органдарынан бошотуу менен гана чектелбестен, атайын наамынан ажыратуу дагы каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкан мазмуну. Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев кен байлыктарды басып алууну уюштурган кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалды. Израиль бийлиги менен Хамас радикал уюмунун ортосунда бошотуло турган барымтадагылардын жана түрмөдөгү палестиндердин тизмеси боюнча пикир келишпестик жаралды. Азырынча анын так себеби эмнеде экени белгисиз. Орусиянын армиясы Украинага сокурун улантууда акыркы бир суткада бир эле Херсон облусу 56 жолу бутага алынды. Ысык Көлдө кыз ала качууга шек саналып 3 адам кармалды. Кыргызстандын мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен соттолуп, жазасын өтөп чыккан чечендик активист Мансур Мавлаев Кыргызстандан чыгып кетти. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркаган Ооганстанга гуманитардык жардам көрсөтөт. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз azattik.org. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн Израиль менен Хамас радикал тобу макулдашкан 4 күнгө катууну токтотуунун акыркы күнү. Дүйшөмбүдө жаатташкан эки тарап туткун алмашууну улантып, макулдашууда көрсөтүлгөн калган 10 киши бошотулуш керек. Соңку 3 күндө Хамас 39 туткунду, ага кошумча түздөн-түз макулдашуулардын негизинде 19 туткунду коюп берди. Израиль болсо 117 палестинди эркиндикке чыгарды. Барселонго чогулган Евробиримдиктин жана араб мамлекеттеринин өкүлдөрү Газа тилкесинде согушту токтотууну талкуулап жатат. Алдыдагы макалада кененирээк сөз болот.
Газа тилкесинде Хамастын согушкерлерин барымтасында 50 күн отургандан кийин жакындарын көргөн туткундардын сезимин сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. 52 жаштагы Шарон Авигдори 12-деги кызы Ноам менен 7 октябрдагы кандуу каргашада Израилдин Бейр конушунда барымтага алынган. Аларды жакындары Рамат Гандагы Шиба медициналык борборунда жекшембиде чыдамсыздык менен күтүп турду. Эне бала 25 ноябрда ок атпоо режиминин экинчи күнү 13 Израиль жана 4 чет элдик туткун менен кошо бошотулду. Алардын арасында Шарондун келини Шошан Харан, анын кызы Ади Шохам эки баласы менен Беридеги үйүндө отурган жеринен согушкерлер кармап кеткен. Бул эки аялдын күйөөсүнүн бири кол салуудан аут болсо, экинчисиники барымтада калды. Ушу тапта Газа тилкесинде согушкерлердин колунда 180 киши, анын ичинде 10 бала отурат. Алардын жакындары кандай гана шарт болбосун туткундарды бошотууну талап кылууда. Америка Кошмо Штаттары, Катар жана Египеттин арачылыгы менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, Израиль түрмөлөрүнөн палестиндерди кое берип жатат. 30 ашуун киши, негизинен аялдар менен балдар Рамаладагы үйүнө жекшембиде кайтып барды. Алардын бири Мажд Фрейхаттын кубанычы көпкө созулган жок. 1.5 жыл түрмөдө отуруп бошонгон палестин жигит үйүнө келгенде анын аталаш агасы сакалдын операциясында өлгөнүн угузушту.
Кубанарымды же кайгырарымды билбей калдым. Биз түрмөдө отурганда батыш жээкте жана Газа тилкесинде эмне болуп атканынан кабарыбыз жок эле. Урандынын алдында калган, кыйраган мечиттерде калган мусапырларга, жашында жайран болгондорго Кудай сабыр берсин.
Жекшембиде Израиль 39 палестинди, 6 аял жана 33 өспүрүмдү эки түрмөдөн чыгарганын медиа агенттиктер кабарлады. Дүйшөмбүдө Евробиримдикке кирген өлкөлөр менен араб мамлекеттеринин өкүлдөрү Барселонада жолугуп, Газа тилкесиндеги Израиль Хамас согушун токтотууну талкуулашты.
Ок атууну токтотуу режими туруктуу жана көпкө созулушу үчүн аны дагы узартуу керек. Ошол эле маалда саясий чечимдердин үстүнөн иштөө абзел. Саясий режим зордук зомбулуктун туңгуюк айлампасын түбөлүк жок кылышы шарт.
Деди Евробиримдиктин жогорку комиссары Жозеф Борел. Мурдараак Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ок атууну токтотуу келишимин узартууга ынтызар экенин, бирок жөөт армиясы Хамасты толук тыптыйпыл кылууну көздөрүн кайталаган. Ошол эле учурда мындай режимдин созулганы куралдуу топтор орун которуштуруп, көз жазымдан чыгып кетет деген тынчсызданып айтылган. АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу аркылуу Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык 24 ноябрда 4 күнгө согуш токтогон. Бул маалда толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам кирип, Хамас радикал уюму барымтадагы 240 ашуун туткундан 50, Израиль болсо түрмөдөн 150 палестинди чыгаруу милдетин алган. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда аялга зордук зомбулук көрсөткөн кишинин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөө сунушталууда. Юстиция министрлиги бул ыкманы кылмышкердин кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын билүү үчүн бөгөт чаранын жаңы түрү катары түшүндүрдү. Бирок айрым юристтер мунун натыйжалуу иштеши күмөн экенин айтып жатышат. Өлкөдө соңку кездер аялдарга карата үрөй учурган зомбулуктар катталып, бул коомдогу курч көйгөйлөрдүн бирине айланды. Ушул тапта дүйнөдө аялдарга карата зордук зомбулукту токтотууга багытталган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк жигердүүлүк өнөктүгү жүрүүдө. Кененирээк Айгерим Акылбекова токтолот.
33 жаштагы атын атагысы келбеген Таластын тургуну күйөөсүнүн ур токмогуна чыдабай Талас шаардык милицияга арыз менен кайрылган. Биринчи жолку арыз менен ага коргоо ордери берилип, андан көп өтпөй күйөөсү аялды коомдук жерде эл көзүнчө сабап кеткен.
Мне выписали на 3 дня ордер, чтобы он близко второй муж не подходил. Но опять же, мы пришли.
Ал коргоо ордери деле мени коргогон жок. Ага эми сот коомдук ишти аткарсын деген чечим чыгарды. Мени коркутуп, артынан аңдып жатканын сот эске алган жок. Акыркы жолу машина менен жолду токтоп, жеримден терезеден башыма бир сокту. Күтүүсүз жерден болгондуктан коргоонго жетишкен жокмун. Коргоо орденинен да коркпойт. Мени милиция коргош үчүн сөзсүз эле күйөм өлтүрүш керекпи?
Убийство какое-то, правильно? Вот тогда что-то шуршится, будет наша милиция.
Кыргызстанда өкмөт аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлердин колуна атайын билерек тагып көзөмөлдөөнү пландап жатат. Бул тууралуу аялдарга карата зордук зомбулукту токтотууга арналган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк дүйнөлүк жарыянына символикалык старт берген жыйында айтылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аялдарга карата зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү керектигин белгиледи.
Айылдарга, кыргыздарга карата зордук зомбулук маселеси көз жашында биз калтыра албайбыз. Биздин милдет айрым учурларда токтотуу гана эмес, ошондой эле зомбулуктун баардык көрүнүштөрүнө кабыл алынбаштыгы боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү, коомчулукту окутуу жана маалымдоо. Мен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан баардык жетекчилерге, укук коргоо органдарына, жергиликтүү бийликтегилерге жана социалдык кызматкерлерге тапшырма берем.
Өкмөт сунуштап жаткан электрондук билерик зомбулук көрсөткөн кишиге тагылып коюлат. Ал кайерде жүргөнү аялга кайра барып тынчын алган жокпу көрүнүп турат. Юстиция министри эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү изелерин белгиледи. Азыркы мыйзамдарга ылайык аялына зомбулук көрсөткөн эркектерге кыска жана узак мөөнөттөгү коргоо ордери берилет. Укук коргоочулар иш жүзүндө ал ордер жабырлануучуну толугу менен коргогой жатканын айтып жатышат. Жакында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Күйөөсүнүн зомбулук көрүп келген Асель Ногойбаевага ага чейин 5 жолу коргоо ордери берилген экен. Мына ушундай мисалдардан улам дагы өкмөт жогорудагы сунушун жарыялады окшойт. Бирок мунун аты жалуу иштеп кетишинен күмөн санагандар да бар. Юрист Есения Рамазанова аялдар укуктары жаатында иш алып барган адистердин бири.
Электрондук браслет боюнча сунуштар боюнча менин оюм бул бизде ишке ашпайт. Анткени эң биринчиден абдан көп акча каражат керек болот. Окуудан өткөрүш керек, ошондой эле участковый инспекторлорду, ошондой эле техникалык каражаттарды, ошондой эле браслеттерди сатып алуу бул абдан чоң бюджеттен акча талап кылат каражат. Экинчиден бул аймактык тескөөчүлөрдүн гана жакшылап талап коюп ошолордун иштерин так аткаруусу менен эле ушундай зордук зомбулуктарды, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды жоюуга болот.
Ушул тапта дүйнөдө жана Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк өтүп жатат. Быйыл өнөктүк кыздарга жана аялдарга инвестиция кылуу деген урандын алдында өнүгүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн өкүлү Анара Айткулова үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн негизги маселелерге токтолду.
Ар тармактан өкмөт, жарандык коом уюмдары, эл аралык уюмдары, жеке сектор, эл аралык каржы институттары биргелешип иш алып баруусу абдан маанилүү жана керектүү да азыркы күндө. Өкмөттүн милдети эми үй бүлөдөгү зомбулукка каршы катаал мыйзамдарды кабыл алуу менен жана аларды ишке ашыруу менен күнөөлүүлөрдү юридикалык кесепеттерге дуушар болушун камсыз кылуу зарыл.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 000 факт катталган. Жыл башынан бери 7400 аялга милиция коргонуу ордерин жазып берген. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен борбор Азияда кыз келиндерге эң кооптуу өлкө деп таанылды. Кылмыш жаза кодексинин үй бүлөлүк зомбулук боюнча 177 беренесине ылайык кылмыш кылган адам 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы деген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Радиодон 27 ноябрдагы кечки программаны угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Санжарир Алиев. Кабар макалаларын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык желедеги баракчаларга жарыяланат. Толкунду которбоңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Азаттык радиосу 27 ноябрдагы уктурууну улантып, дагы 30 мүнөт эфирде болмокчу. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Өкмөт Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров өлкө экономикасы быйыл 4.5% көтөрүлгөнүн айтууда, серепчилер буга көп ишенкиребей турат.
Анан ой келип кеткен да кеде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун оталдырып койсоңуздар, эмнеге жарым жолго жетип калмак белектер.
Ошондой эле жерине түрмөгүн угасыз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мөмө жемиштердин генофондун сактаган ген банк тууралуу айтып беребиз.
Я думаю, пока Минсельхоз существует, и генбанк будет функционировать.
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле генбанк болот.
Микрофонда Санжарир Алиев, Кутуман Кеч, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль бийлиги менен АКШ-да жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда бошотулган барымтадагылардын жана түрмөдөгү палестиндердин тизмеси боюнча пикир келишпестик жаралды. Катардык ордумчулар бул боюнча иштеп жатышканын Израиль маалымат каражаттары жазышты. Айрым маалыматтарга караганда Хамас радикал уюму Израиль түрмөлөрүндөгү 6 аялды бошотууну талап кылууда, ал эми 27 ноябрда бошотула тургандардын тизмесинде алардын аты жөнү жок болуп чыккан. Жекшембиде жоочулар туткундагы 14 адамды, анын ичинде 9 баланы Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Шнайдер балдар медициналык борборунун башкы дарыгери Эфрат Бронхарлев балдардын абалы туруктуу экендигин белгиледи. Бизге түшкөн балдардын жана алардын энелеринин абалы туруктуу, азыр алар медициналык жана психологиялык психосоциалдык текшерүүдөн өтүп жатышат, деди ал. Эки тараптын ортосунда түзүлгөн макулдашуу күчүнө кирген соңку 3 күндүн ичинде Хамасчылардын барымтасынан 39 израилдик, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 117 палестин бошотулду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 27 ноябрдын таңында билдиргендей, Авдеевканын айланасында айгышкан кармаш жүрүп жатат. Соңку бир суткада Украина армиясы орус күчтөрүнүн 30 жолку чабуулунун мизин кайтарган. Жоокерлер оккупанттарды чоң жоготууга учуратуу менен татыктуу коргонуп жатышат, деп жазылды Украинанын башкы штабынын билдирүүсүндө. Буга чейин бир катар орусиялык телеграм каналдар жана блогерлер орус армиясы Авдеевкадагы өндүрүш аймагын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын жазып, аны тарыхый окуя катары мүнөздөшкөн. Кыргызстанда мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен соттолуп жазасын өтөп чыккан чечендик активист Мансур Мовлаев Кыргызстандан чыгып кетти. Бул маалыматты Азаттыктын адвокаты Бакытбек Автандил уулу 27 ноябрда ырастады. Мансур Мовлаевдин коопсуздугу үчүн ал кайсы өлкөгө качан чыгып кеткени тууралуу айтылган жок.
Из-за соображений безопасности он кайса экен ректор албайм да. Ну, он исполнил решение суда.
Деди Бакытбек Автандил уулу. Мансур Мовлаев жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу 20 ноябрда Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер боюнча коллегиясынын чечими менен сот залынан бошотулган. Адвокаты ал соттон чыккандан кийин кайда экени белгисиз экенин, аны менен байланыша албай жатканын айткан. Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн активист мекенинде аны катаал жаза күтүп турганына кооптонгонун билдирип, канча жыл болсо дагы Кыргызстанда жазасын өтөөнү суранган. Ал былтыр өмүрүнөн жаштан кооптонуп Орусиядан качып чыккан, быйыл августта Кыргызстандын атайын кызматы аны Ысык-Көлдөн кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мовлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген болчу. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн клооп порталын жабуу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун клооптун адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.
Убактысы бош болгонуна байланыштуу башка сотко судьяга өткөзүп берди деп канцеляриядан айтты. Ошого эми материал иштер канцелярияда экен да, жаңы сотко өтө элек.
Бишкек шаардык прокурору Эмилбек Абдыманаповдун арызында клооп басылмасы азыркы бийликте жүргүзгөн саясатын кийискин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканаларды өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганын жазылган болчу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сентябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арызына негизинде клооптун сайтындагы саясатчы Равшан Жээнбеков СИЗО 1-де кыйноого кабылганын билдирди деген жаңылыкты жалган деген негизде өчүрүүнү талап кылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековго эскертүү берилип, анын 3 орун басары кызматтан алынды. Буга интернетте тараган видео себеп болду. Анда эки мас киши көчөдө бири-бирин жөлүп таяп басып баратканын, кийими кан экенин көрүүгө болот. Алар Ош облустук милициянын кызматкерлери экени аныкталган. Окуя 23 ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгону такталган. Кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, Ош облустук милициясынын кызматкерлери пикир келишпестиктен улам мушташканы аныкталган. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча топтолгон материал тийиштүү органдарга жиберилип, юридикалык баа берилерин кошумчалады.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
ТикТокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурун улантабыз. Өкмөт Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийликтин реформалык кадамдары өлкө экономикасын 2023 жылы 4.5% көтөргөнүн билдирүүдө. Серепчилер мындай билдирүүлөргө көп ишенбей турат. Алар инфляция жана калктын реалдуу кирешесинин өсүшү көңүл жылытпай жатканын, өкмөт өндүрүштү алга сүрүүнүн ордуна ишкерлерди камчылап салыкка басым жасап жатканын белгилешүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашевден угабыз.
Кыргыз өкмөтү өткөн аптада өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр менен мактанып, бул жаатта рекордтук жетишкендиктер бар экенин коомчулукка жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында Кыргызстандын ички дүйн өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын билдирди.
Мына бүгүн көчө күнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Ал эми 2024 жылы биз 2 эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөттүп асыңыздарга келип отурабыз. Калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010-2020 жылга чейин болгону 311 долларга өстү да, биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде биз 700 долларга көтөрдүк. 2.5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички дүң продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомптун маалыматы боюнча 9 айда 32 000 сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектүү бааларын индексин эске алып эсептегенде 10.7% өстү.
Чынында эле экономика министрлигинин сайтындагы эсеп ички дүң өндүрүмдүн номиналдык көлөмү 27 ноябрдын кечине карай 1 триллион 15 миллиард сомго жеткенин көрсөтүп турат. Өкмөт мындай көрсөткүчтү тарыхый деңгээлге жетишүү деп сыпаттоодо. Быйыл Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн реалдуу өсүү темпи 4.5% түздү. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 14.6%, тейлөө тармагы 4.9%, өнөр жайда 1.3% өстү. Айыл чарбасы болсо 2022 жылдагы өсүү деңгээлинде калды. Өкмөттүн ички дүң өндүрүм боюнча эсеби номиналдык көрсөткүчтө берилүүдө. Мындан улам айта кетүү керек, ички дүң өндүрүмдө номиналдык көрсөткүчү реалдык көрсөткүчтөн бир кайла жогору болот. Номиналдык көрсөткүчтө өндүрүлгөн товар менен көрсөтүлгөн кызматтын учурдагы баасы эсептелет. Ага инфляциянын деңгээли да кошулуп кетет. Ал эми реалдык көрсөткүчтө товар менен кызматтын баасынан инфляция менен дефляция чыгарылып салып, мурунку жылдарга салыштырылып эсептелет. Акылбек Жапаров жетектеген өкмөттүн мындай отчёту парламенттик кызуу колдоого алынып, демейде өкмөттүн ишине сын айткан депутаттар мактоо сөздөрү менен коштолду.
Урматтуу Акылбек Бекович, сиздин азыркы берилген отчет ынандырды, жакшы отчет болду. Эл дагы мындай отчетту көргөндө биз мамлекетибиз бар экен, күчтүү мамлекет болот экенбиз деп ишенип калат деп ойлойм. Бул отчетуңуз ынандырды. Өзүңүздүн сөзүңүздүн аягында жаңы от алган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кеткен да кеде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун от алдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп. Эми мындай жүрүштөр менен, мындай иштер менен, ушундай жетишкендиктер менен кете турган болсок, келечек дагы тумандабай чоң үмүттөрдү арттырат деп биз дагы ишенебиз.
Деген менен серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Биркен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана USAID өңдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандын экономикасын кармап турган булактарга байкоо салып турат. Алардын талдоолоруна караганда экономикага эң көп каражат эл аралык насыя, айрым жаратылыш ресурстарын сатуу жана калктын ар кайсы ресурстарды колдонуу баштоосунун эсебинен келип жатат. Маселен, калктын саны өсүүдө, электр энергияны көбүрөөк колдоно баштады, ошондой эле тамак ашты колдонуу дагы өсүп барат. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Кыргызстанда экономикалык кандайдыр бир жандануулар бар экени талашсыз. Бирок ички дүйн өндүрүмдүн массасы өсүп баратканын көрүп турганыбыз менен кымбатчылык менен инфляциядан улам калктын жашоо шарты тескерисинче оорлоп баратканы байкалат. Экономист Искендер Шаршиев сандар алдыга карай өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтат.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ички дүйн продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да, бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ички дүйн продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жылдын башында 87 болуп атса, азыр 89 чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө сомдун ичиндеги ИДП өсө берет, бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен, ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Дүйнөлүк банктын талдоочулары ааламдагы дээрлик баардык өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасын маал-маал менен талдап турат. Уюмдун соңку талдоосун карап көрсөк, Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2023 жылы былтыркы көрсөткүчкө караганда бир кыйла жайлап калды. Буга айыл чарба тармагындагы өсүүнүн токтошу менен алтын өндүрүүнүн кыскарышы катуу таасир кылды. Электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифинин жогорулашы инфляциянын өсүшүнө түрткү берди. Акылбек Жапаров бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгиледи. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү жана көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер аткарылып жатат. Ошондой эле экономика турукташып, бир сыйра силкинип алганы, бардык тармактарда өзгөрүүлөр башталганы айтылды. Быйылдан тарта бюджетте тартыштык менен эмес, тескерисинче 20 миллиард сом профицит менен аткаруу эсептелүүдө. Жапаров салык жана бажы кызматкерлери коррупциядан арылып, кесиптик компетенттүүлүгүн көрсөтүп жатканын белгиледи. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 284.6 миллиард сомду түздү, ал эми чыгаша бөлүгү 261.5 миллиард сомго жетти. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков азыркы өкмөт өлкөдөгү ишкерлерден салык чогултууну көбөйтүүгө көбүрөөк киришип алды. Аны көрө инвестиция тартууга аракет кылса жакшы болмок деген пикирде.
Биз инвестицияда анан аябай аксап атабыз да. Бизге жыйынтыгы керек да. Жыйынтык боюнча эртеге жыйынтык болбой атпайбы? Ошонун баары жемок боюнча эле калып атпайбы, туурабы? Эч кандай бир ири инвестициялык долбоор ишке кирбей атпайбы? Орун Атамбаевдин учурунда бир 3 инвестициялык долбоор ишке кирген, бирок алар 4 жылдан кредитке кирген да, Кытайдын кредити менен кирген. Тикелей инвестиция деген бар, башка чет өлкөнүн инвесторлору келип Кыргызстанга бизал үчүн акчасын салышат да, өздөрүн кийин пайда көрөм деп. Андай жок болуп атпайбы? Бул Атамбаевдин учурунда да жок болгон, азыр да жок болуп атпайбы? Айтылып атат, айтылган менен эчтеке жыйынтык жок болуп атпайбы? Экономикадан аксап аткандыгыбыз эң башкы өзөгү жакшы инвестиция жок болгондугуна байланыштуу болуп атат да. Себептери тиги өкмөт башчысы акыл берип жапарыптын инвестицион иштебейли жалаң салыкчы болсам деп эле отургандан болуп атат да. Салыкчы алтам деп эле отура бербейм, ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, реалын алып келип иштетиш керек да.
2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн 74% салыктык чогултуулар түзөт. Салыктык чогултуулар былтыркы ушул мезгилге караганда 29% көбөйгөн. Анын ичинде кошумча нарык салыгын чогултуу 35% өскөн. Дүйнөлүк банк бул чогултуулар 2022 жылы көтөрүлгөн эмгек акылардын, социалдык төлөмдөрдүн, пенсиянын жана мамлекеттик инфратүзүмдүн өсүп жаткан чыгымын жабууга жардам бергенин белгилейт. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандын экономикасынын алдыга жылып жатышы жана ага таасир кылган жагдайларга байкоо салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Акылбек Жапаров тышкы дипломатиялык алакадагы натыйжалуу саясаты өлкөнүн тышкы экономикалык көрсөткүчтөрүндө дагы өз жемишин берип жатканын билдирди. Маселен, тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-сентябрь айларында 10.8 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 26.2% өсүш болду. Анын ичинде экспорт дээрлик 50% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун өсүшү жеткирди десек болот. Ал эми импорт болсо 22% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Акылбек Жапаров баяндамасында жакырчылыкты азайтууга багытталган аракеттер өз жемишин берип жатканын айтты.
Бюджеттин жана мамлекеттин саясатынын 5-чи өзгөчөлүгү бул ортоңку класстагы элдин катмарын көбөйтүү. Буга чейин көбүрөөк акчалардын баары колунда барларга барып жүрсө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр карапайым калктын кирешесин көбөйтүүгө ири каражаттарды бөлүп берип атасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча такталган өтө жакыр жашаган жарандардын категориясы кичинеден азайып, жакыр жашагандар ортоңку класска өтөт дагы алар экономиканын негизги кыймылдаткычына айланат. Социалдык коргоо чөйрөсү боюнча жөлөк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен президенттик социалдык контракттар ишке аша баштады. 100 000 сомдон берүү жакырчылыктын жеңүүнүн эффективдүү модели катары экенин көзүбүз жетти. 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 300 000дей жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда.
Арине, статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакыр калктын катмары барган сайын калыңдап баратканын көрсөтөт. Улуттук статистика комитети жакында жакырчылык боюнча 2022 жылдын көрсөткүчүн жарыялаган. Ага ылайык, жакыр калктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88 690 киши менен толукталган. Өтө жакыр калктын саны 6% же 420 000 киши деп эсептелет. Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2 333 000 киши болсо, дагы 7.3% же 515 000 киши ал чекке өтө жакын шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобекел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын калкынын 40.6% төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташбаева ноябрдын башында Бишкекте өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда адилеттүү жана натыйжалуу социалдык саясатты иштеп чыкмайынча экономикалык өнүгүү жакыр катмардын абалын жакшыртпай турганын айткан.
Экономический рост, он очень мало влияет на динамику изменений и положений самых бедных слоев населения. Особенно
экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Улучшение положения бедных семей. Экономический рост работает только на самые, так скажем, это 5-4 квинтильные группы.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан барган сайын акча которууларга болгон көз карандылык азайып баратканын белгилейт. Айтымында 2018 жылы акча которуулардын көлөмү ичке дүйн өндүрүмгө карата 32.4% түзүп турган. 2022 жылы бул көрсөткүч 25.4% түшкөн. Муну Жапаров экономиканын башка секторлорунда өнүгүүлөр жандарып жатканы менен түшүндүрөт. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга акча которуулар 35% кыскарган. Дүйнөлүк банктын талдоочулары акча которуулар ичке дүйн өндүрүмдүн ири бөлүгүн түзөрүн жана жакырчылыкты кыскартууга олуттуу салым кошорун эске алганда анын мындай азайуусу үй бүлөлөрдүн кирешелерине жана жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө тескери таасир кыларын, ошондой эле жакырчылыктын өсүшүнө түрткү берерин белгилешет. Маселен, калктын керектөөсү 0.3% кыскарган. Жакырчылыкта жашаган калктын кирешесинин 12% ашуунун мигранттардын чет өлкөдө иштеп тапкан кирешеси түзөт. Эгерде мигранттардын акча которууларын алып салса, анда жакыр калктын саны азыркыдай 33.2% эмес, 43.3%, ал эми өтө жакыр калктын саны 6% эмес, 17.7% жетет. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бермет Молдобаева мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыктын көлөмүн азайтуудагы таасирине токтолду.
Положительным аспектом трудовой миграции сегодня является прирост финансового капитала. И этот финансовый капитал...
Эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүн өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Сегодня, которые играют денежные переводы, это, конечно же, в первую очередь сокращение уровня бедности в Кыргызской Республике.
Кыргыз өкмөтү экономика турукташы бараткандыктан ири инвестициялык долбоорлорду баштоого шарт түзүлүп жатканын билдирип жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун реалдуу курулуш иштери келерки жылы башталарын жарыялады. Камбарата биргесинин курулушуна Дүйнөлүк банктан $500 млн үстөксүз каражат берилери кабарланды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Бүгүн генетикалык банк же ген банк тууралуу сүйлөшөбүз. Дароо түшүндүрө кетейин. Бул банк же каржыга байланышкан тема эмес.
Здесь познавательно, здесь интересно.
Ген банк Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мөмө жемиштердин генофондун сактайт. Толук аталышы өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстар банкы.
И нам надо восстановить биоразнообразие, которое у нас имеется.
Алдыда 10 мүнөттөй бизди уксаңыз, ал тууралуу кенен айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бул Жер эне подкасты. Баса бул ишканага барып келгенден кийин Кыргызстандын айыл чарбасындагы биотүрдүүлүктү сактоо үчүн өлкөбүздө өскөн өсүмдүктөрдүн алтын фонду бар тура деген ишеним жаралды. Анын үстүнө өзүм да дыйкандын үй бүлөсүндө чоңоюп, даркан талааларды далай аралап, анын журналистикага кадам койгонмун. Андыктан баары бир көңүлүм жайкалган эгин талаада, жан дүйнөм балалыктын изи калган алыскы айылда десем болот. Ал эми соңку жылдары кургакчылык күчөп, суу тартыш болгону соко тийбеген айдоо жерлери көбөйүп, өлкөнүн айыл чарбасынын келечеги ойго салбай койбойт.
Жер эне.
Жер эне.
Здесь познавательно, здесь интересно. Мы в основном работаем.
Диана Тургунбаеванын генбанкта иштеп жатканына бир жылдан ашты. Биз садистин кылкандуудан өсүмдүктөрүнүн биринин уругун лабораториялык текшерүүдөн кантип өткөрүп жатканына күбө болуудабыз.
Семена поступают нам именно в таком виде. Для начала мы делаем.
Уруктар бизге ушундай абалда келет. Сынган же башка бир кемчиликтери болот. Биз анын баарын тазалайбыз.
Мы их очищаем. И вот такой результат у нас получается. Потом мы отправляем это все, чтобы проверили на влажность, где такой аппарат.
Андан ары нымдуулугун текшеребиз. Бул үчүн атайын аппаратка салабыз. Эгер ным болсо, анда кургата турган жабдууга салабыз. Андан кийин дагы бир жолу бул аппаратта тазалап алабыз. Аягында мындай чакан баштыкчаларга 100 граммдан салабыз.
Определённую сумму. Так получается.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде эл жашаган үйлөрдүн арасында жайгашкан бул ишканада 3 киши эмгектенет. Жетекчи жана 2 кызматкер. Чакан лаборатория. 4 стол, 2 стул жана 4 шкаф орнотулган. Басып турганга 2 метрдей бош жер бар. Бул имаратка киргенде мурдума буудай арпанын жыты келип, кампада дан сапырып кургаткан те 90-жы жылдар көз алдыма элестеди. Бирок генбанкта үрөн кампадагыдай үйүлгөн эмес. Приборлордо муштумдай же смартфондун кутусундай болгон ар кандай таңгактарга кылдат топтолгон. Ар биринин аталышы, сорту так жазылган.
Ну, мы сейчас находимся в лабораторном помещении банка генетических ресурсов растений.
Бул генбанктын жетекчиси Дмитрий Тен. Айыл чарба илимдеринин кандидаты. Адистин айтымында азыр бул жерде 2611 өсүмдүктүн үлгүсү бар.
Это просто сохранить эти ресурсы.
Бул үлгүлөрдү сактоонун максаты келечекте ар кандай себептер менен бул өсүмдүктөр жок болуп кетсе же жоголуу коркунучуна кабылса, аны өстүрүп биоартүрдүүлүктү калыбына келтирүү.
Вот этот биоразнообразие, которое у нас имеется.
Генбанктын коллекциясы жыл сайын алыс жакын өлкөлөрдөн келген сорттор менен толукталып турат. Буудай, төбурчак, күнкарама, пахта жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрдүү үлгүлөрүн табасыз.
Вот и здесь вот еще в процессе подготовки порядка 200 образцов, которые.
Генбанк 3 бөлүктөн турат. Лаборатория, кургатуучу бөлмө жана уруктарды муздаткычтарда сактоочу жай. Биз лабораториядан ары төрдөгү чакан бөлмөгө бет алдык. Текчелер өсүмдүктөрдүн уруктарына толгон. Абанын нымдуулугун бир калыпта сакташ үчүн кондиционер такай иштеп турат.
Здесь вот температура где-то 18 градусов.
Бул жерде абанын табы 18 градустун тегерегинде. Нымдуулук 12-14%. Бул көрсөткүчтү бир калыпта сактоо жана уруктун нымдуулугун 8-9%га түшүрө турган атайын аппараттар бар. Андан ары үлгүлөрдү муздаткычка сактаган калабыз.
8-9%. Вот при этой влажности мы можем их закладывать на хранение.
Ал эми 30 муздаткыч жертөлөдө жайгашыптыр. Генбанктын адистеринин айтымында өсүмдүктөрдүн уруктары мындай шартта 100 жылдан көбүрөөк сакталат.
Здесь расположены наши хранилища образцов, которые хранятся в специальных морозильниках при температуре минус 18 градусов.
Дмитрий Мырза кутучага салынып, муздаткычта сакталып жаткан уруктарды алып көрсөтүүдө. А менин ичимде башка бир түйшөлткөн суроо бар. Электр энергиясы улам-улам өчүп турган Кыргызстандын шартында бул муздаткычтарда уруктарды сактоо канчалык ишеничтүү?
То, что вот Диана показывала, все запаянное вот в алюминиевые пакеты, оно находится здесь.
Дмитрий Тен бул жерде жарык өчсө дагы үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн атайын жабдуулар бар экенин түшүндүрүп, камсанабай эле коюуну эскертти.
Жер эне.
Жер эне.
Генбанк 2010 жылы Швециянын эл аралык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги жана Скандинавиялык генетикалык ресурстар борборунун Нортген долбоорунун колдоосу менен ачылган. Азыр Кыргызстандын бюджетинен каржыланат.
Я думаю, пока Минсельхоз существует и Генбанк будет функционировать, потому что ежегодно.
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле Генбанк болот. Себеби жыл сайын бюджеттен биздин ишкананын ишмердигине акча бөлүнөт. Ал акча албетте ишкананы кармоого гана бөлүнөт. Өнүктүрүү үчүн каражат керек. Ал үчүн бизге донорлор жана инвесторлор зарыл.
Развитие здесь нам необходимо привлекать, конечно. Доноров, инвесторов.
Дмитрий Тен Кыргызстанда айыл чарбасы жаңы технологияга жана илимий изилдөөгө муктаж болуп турган тармак экенин белгилеп, бул багытка кызыккан жаштардын жылдан жылга азайып баратканына кейиди. Ал эми Диана Тургунбаева өзүнүн жумушун жакшы көрөт. Бишкектеги агрардык университетти аяктап, ушул жерге ишке орношкон. Кыргызстандын айыл чарбасынын алтын фондун сактоого салым кошуп жатканына сыймыктанат.
О вкусах, наверное, не спорят. Это для... Если человек увлекается этим, то...
Ар кимдин табити ар башка. Табит талкууланбайт. Дегендей, менин бул жумушум адамдын аң сезимин өстүрүүгө да аябай жардам берет. Мени бул жумуш аябай тынчтандырат. Жараяндын өзү тынчтандырат.
Вот. Сам этот процесс, он сам успокаивает.
Сиз Жерене подкастын уктуңуз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана мөмө жемиштердин генофонду сакталган генетикалык банк тууралуу айтып бердик. Эгер видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз жана сайттын бурчундагы лупанын сүрөтү турган жерге генбанк деп жазыңыз. Тасманы көрүп, башкаларга да бөлүшүп коюңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан угуңуз.
Азаттык радиосу 27 ноябрдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Бизди укканыңыз үчүн рахмат.